Sestry, milí bratia, milé deti, milá mládež. Chcem začať príbehom, ako zvyčajne, ktorý bude mať, bude pre vás skúškou z matematiky. Máte radi matematiku? Všetci, okrem mňa. Takže ideme na to. Keď zomrel akýsi človek, zanechal po sebe 17 tiav, ktoré si mali rozdeliť jeho traja synovia. Prvý mal dostať jednu devetinu, druhý jednu polovicu a tretí jednu tretinu tiav. Ale 17 tiav sa nedá rozdeliť ani na polovicu, ani na tretiny, a tak medzi bratmi vypukol vážny spor o to, ako si ťavy rozdeliť. Napokon sa celí zúfalí dohodli, že poprosia o pomoc mudrca. Keď k nemu prišli, sedel pred svojim stanom, vypočul si, čo ich trápi, odviazal svoju vlastnú ťavu a daroval im ju k tým 17. Mladí muži zostali stáť v nemom úžase. A potom začal tie ťavy deliť. Prvému dal jednu devetinu, teda dve ťavy, druhému jednu polovicu, teda 9 ťav, a tretiemu jednu tretinu, teda 6 ťav. A predstavte si, jeho ťava mu aj zostala. Bratia boli takí zaujatí počítaním a hľadaním riešenia, že si neuvedomili, aké je to vlastne jednoduché vyriešiť ich problém. A múdry muž sa pozrel na ich spor z iného pohľadu a jeho obeť pomohla vyriešiť túto hádku a pritom ho nič ani nestále. Niekedy aj naše problémy majú jednoduché riešenie, ktoré nám ani nenapadne. Potrebujeme druhých ľudí. Potrebujeme ich radu, ich pomoc a ich obeť. Keď dovolíme druhým a najmä Bohu, aby vstúpili do nášho života, môže sa stať, že práve s jeho pomocou sa nám podarí vymotať z problémov alebo ťažkostí. Tak to bol príbeh z matematiky, ktorý sa mi hodí k téme dnešného kázania, lebo je o obeti. Obetavosti. Chcem vás poprosiť, otvorte si svoje Biblie v prvej knihe Mojžišovej, 26. kapitolu. Prvá kniha Mojžišova, 26. kapitola. Ja túto kapitolu prečítam celú. Tak vás prosím, dávajte pozor. V krajine nastal hlad, ale iný hlad ako ten prvý z Abrahamových čias. Izák, o ktorého pôjde v dnešnom príbehu, sa odsťahoval do Gerára k filištínskemu kráľovi Abimelechovi. Zjavil sa mu tam Hospodin a povedal: nechoď do Egypta. Zostaň v krajine, o ktorej ti poviem. Pobudni v tej krajine ako cudzinec a ja budem s tebou a požehnám ťa. Tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny. Tak splním prísahu, ktorou som sa zaviazal tvojmu otcovi Abrahamovi, že rozmnožím tvoje potomstvo ako nebeské hviezdy a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny. V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. To preto, že Abraham poslúchol môj hlas a zachovával moje nariadenia, príkazy a ustanovenia i zákony. A tak Izák zostal v Geráre. Keď sa tamojší muži pýtali na jeho ženu, povedal: toto je moja sestra. Bál sa totiž priznať, že je to jeho manželka. Uvažoval takto: tunajší muži ma môžu pre Rebeku aj zabiť, lebo je veľmi pekná. Keď tam už dlhší čas žil, raz sa filištínsky král Abimelek pozeral z okna a videl, ako sa Izák láska so svojou ženou Rebekou. Abimelek si predvolal Izáka a povedal mu: Určite je to tvoja manželka. Prečo si mi teda povedal, že je to tvoja sestra? Izák odpovedal: Povedal som to preto, aby som pre ňu neprišiel o život. Král mu odpovedal: Čo si to urobil? Ľahko sa mohlo stať, že by niektorý muž spal s tvojou ženou a bol by si na nás uvalil veľkú vinu. Preto Abimelek prikázal všetkému ľudu: Kto sa dotkne tohto muža alebo jeho ženy, toho stihne trest smrti. Izák začal v tej krajine siať a v tom roku zožal stonásobne, lebo Hospodin ho požehnal. Tak sa tento muž vzmohol a vzmáhal sa čoraz viac a viac, až sa stal veľmi zámožný. Vlastnil stáda oviec, dobytka a početné služobníctvo. Preto mu Filištínci závideli. Filištínci zasypali a prachom zahádzali všetky studne, ktoré vykopali sluhovia za čias Izákovho otca Abraháma. Vtedy Abimelek povedal Izákovi: Odíď od nás, lebo si oveľa mocnejší než my. Na to Izák odtiaľ odišiel a utáboril sa v Gerárskom údolí, tam sa usídlil. Izák znovu vykopal studne vyhlbené ešte za čas jeho otca Abraháma, ktoré po Abrahámovej smrti Filištínci zasypali. Pomenovali ho rovnako ako jeho otec. Izákovi sluhovia pri výkope v Gerárskom údolí našli studňu s pramenitou vodou. A gerárski pastieri sa však preli s Izákovými pastiermi a hovorili: Toto je naša voda. Preto ju pomenovali Zvada, lebo sa s ním vadili. Vykopali druhú studňu, ale aj preto sa dohadovali a pomenovali ju Nepriateľstvo. Odtiaľ odišiel a vykopal ďalšiu studňu, pre ktorú sa už nehádali. A pomenovali ju Priestranstvo. Povedal: Teraz nám Hospodin dožičil šíri priestor, aby sme sa v kraji mohli rozmnožiť. Odtiaľ sa odsťahoval Izák do Beršeby. A tam sa mu v noci zjavil Hospodin a povedal: Ja som Boh tvojho otca Abraháma. Neboj sa, lebo som s tebou. Požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo pre Abraháma, svojho služobníka. Izák tam postavil oltár a vzýval Hospodinovo meno. Tam si rozložil aj stan a Izákovi sluhovia tam vykopali studňu. Prišiel k nemu Abimelek z Geráru, ako aj jeho priateľ Achuzat a veliteľ jeho vojska Píkol. Izák sa ich spýtal: Prečo ste prišli ku mne, veď ma nenávidíte a vyhnali ste ma od seba? Oni mu odpovedali: Presvedčili sme sa, že Boh je s tebou. Preto sme si povedali: Mali by sme uzavrieť prísažnú zmluvu medzi nami a tebou, že nám neublížiš, ako sme ti ani my neublížili. Veď sme ti preukazovali len dobro a prepustili sme ťa v pokoj. Ty si teraz Hospodinom požehnaný. On im potom pripravil hostinu a oni sa najedli a napili. Ráno vstali a prísažne uzavreli zmluvu. Izák ich prepustil a oni odišli v pokoj. V ten istý deň prišli Izákovi sluhovia a povedali mu o studni, ktorú kopali. Našli sme vodu. A nazval ju Prísažná. Dodnes sa volá Studňa prísahy. Keď mal Ezau 40 rokov, vzal si za ženu Juditu, dcéru Chetita Béra, aj Basematu, dcéru Chetita Elóna. Ale tie strpčovali život Izákovi aj Rebeke. Tak je tu príbeh, ktorý poznáte, ktorý začína v krajine Kanán, keď nastal hlad. Ako tam nastáva hlad v tých krajinách? Že neprší. Tam je normálne, že pol roka neprší a potom príde obdobie dažďov. Ale keď obdobie dažďov nepríde, nastáva veľký problém. Je sucho, není úroda obilia, úroda ničoho a každý z nich má problém. V tomto prípade aj Izák, potomok požehnaného. Ale Pán Boh sa mu zjavuje a v jeho úmysle odísť do Egypta ho zastavuje. Každý z nás v situácii, ktorá mu je ťažká a ohrozuje mu život, živobytie, hľadá nejaké riešenia. A on si povedal, že zo svojej krajiny odíde do Egypta, kde je sucho nebolo, kde je úroda bola, kde by sa mohol zabezpečiť. A tak sa aj vybral. Došiel do Geráru na tej ceste a Pán Boh ho tam zastavuje a hovorí mu: ďalej nechoď. Usmerňuje ho, že sa má vyhnúť Egyptu. A Izák ho poslúcha, čítali sme tam, zostáva v tej krajine Gerár, pritom ktorá patrí filištínskemu kráľovi Abimelechovi. Gerár je krajina cudzincov, krajina, ktorá sa dá takto preložiť jej názov. Izák okrem Božieho usmernenia dostal aj Božie zasľúbenie, ktoré hovorilo o čom? Čo mu Pán Boh povedal? Tá krajina bude tvoja, celá, kde si. Aj s tvojim potomstvom. Toho určite muselo povzbudiť aj v tejto ťažkej chvíli, ktorú prežíval, ktorú mal. A najbližšiu úrodu, do ktorej sa pustil, najbližší rok, mu Pán Boh, ako sme tam čítali, požehnal stonásobne. Ak sa vám urodí raz toľko viac než obyčajne, alebo 5-krát toľko viac, ešte stále, alebo aj 10, si to môžete vyložiť ako náhodu. Ak sa vám urodí stonásobne, aj keby ste boli úplne ateista, nemôžete si to vyložiť ako náhodu. Pán Boh týmto vlastne začal naplňať svoj sľub, že krajina bude patriť jemu. Pán Boh si zastal ten svoj sľub, to svoje slovo, to svoje požehnanie a táto situácia nás učí, že jemu požehnal poctivú prácu pri siati a na poli. Učí nás to teda, že Boh nepodporuje zisky zadarmo a lenivosť. Kedy si človek vôbec neváži to, čo by dostal a nevie, akú to má cenu a hodnotu. Ako ľahko to príde, tak to aj odíde. A tento príbeh nás učí, že Pán Boh za takéto spôsoby nepodporuje. To, čo on podporuje, to je poctivá práca, ktorú ti požehná. Tvoja poctivá snaha, ktorú musíš prejaviť. Aká bola ľudská reakcia na to, že sa mu začalo dariť? Závisť. Neviem, či ste si to zažili. Či vám niekto závidel, alebo či ste vy niekomu závideli. Kto má veľa. A hrozne veľa. Tam sa píše, že on sa zmáhal stále viac, až sa stal veľmi zámožný. Ku komu by ste ho prirovnali dnes, Izáka, dnes vo svete, v našej krajine? Kto je u nás veľmi, veľmi zámožný? Čo? Pentagroup. Nejakí anonymní ľudia. Ja neviem, či čestne, či nečestne. To my nevieme. Ja sa len pýtam, kto je veľmi zámožný. Ku komu ho dnes prirovnať? Ja aj v našej cirkvi. Hej, no, dobre. No, v našej krajine sú to takéto mená nejaké. Dnes by sme ho neprirovnali k milionárovi, ale k miliardárovi. To sú ľudia, ktorí sú veľmi zámožní. A on medzi nich patril. A samozrejme, mnohí mu za to závidia. On musel vlastniť aj kopu tých služobníkov, ktorí pomáhali pri tých stádach a pri tých prácach na poli, tak, aby to vlastne všetko zvládal a stal sa pre nich určitým zamestnávateľom. Mal v krajine od kráľa miesto, kde môže bývať, kde mu Pán Boh začal žehnať, sľub od Pána Boha, že bude patriť jemu, od kráľa zákon, aký? Čítali sme. Vydal zákon kráľ ohľadne jeho a jeho ženy, že sa ich nikto nesmie dotknúť. A bol veľmi, veľmi bohatý. Tak si teraz viete predstaviť tú jeho situáciu, že chráni vás zákon štátu, peniaze máte toľko, že neviete, čo s nimi. Pán Boh vám žehná a niektorí vám závidia. Čo? Čo tí, ktorí vám závidia, ako na vás môžu ísť? Majú to stežené, lebo zákon nás chráni, nemôžu si dovoliť na vás osobný útok. Prídu o hlavu v momente. Musia zákeráci niečo vymysleť a vymysleť sa vždycky niečo dá a vymysleli, že zasypú mu studne, že ho ohrozia nepriamo. A v situácii krajiny, kde voda je drahšia ako ropa, kde pol roka neprší, vy ste životne závislí na studniach. Darmo ste bohatí, darmo máte ochranu štátneho zákona. Ako náhle máte veľa služobníctva a veľa dobytka, ktoré nebudú piť jeden deň alebo dva, začnú byť veľké problémy. Obrovské problémy. A na tretí deň, na štvrtý, sa z vášho bohatstva stane mizina. Tak to vymysleli takto. Veľmi, veľmi, ako by som dvojal, účinne, veľmi zákerne. Zasypali a prachom mu zahádzali studne. Bolo to z neprajnosti, bolo to zo závisti. Bola to ich jediná šanca na prežitie. Čo urobil Izák? Čo sme čítali? Čo urobil? Odišiel niekde a vykopal ďalšiu. Izák ustúpil a prenechal im studňu. Správanie človeka požehnaného s Božím zaslúbením a bohatého je nám príkladom tom, ako si riešiť spor. Určite predtým sme čítali, že prišiel k nemu kráľ a povedal mu, aby odišiel. Aj kráľ musel rešpektovať zákon, ktorý vydal, že sa ho nesmie dotknúť. A tak mu mohol iba povedať, že ty si oveľa mocnejší než ktokoľvek z nás, ber sa preč. A on sa pohol. A čítali sme, že sa do toho údolia, teda nemohol ísť veľmi ďaleko, lebo stále mal tie studne na dosah a rozhodol sa, že ich obnoví. že naspäť ich dá vykopať tie studne, čo mu zahádzali. Teda nemohol byť od nich extra ďaleko. Predstavte si, že ste v situácii, kedy ste zodpovední za hromadu ľudí, služobníctva vášho, hromadu vašich zvierat. Niekto vám zasype studne. Tak vy máte len dve riešenia. Buď idete kopať nové, kde sa narobíte a neviete, či ich nájdete, vodu, alebo vykopete tie staré, kde sa síce narobíte, ale máte istotu, že tam tá voda je. Keďže pri tom množstve obrovskom, ktoré mal na zodpovednosť, nechcel riskovať, vybral si tú možnosť vykopať tie zahádzané studne. Takže, ak si spomeniete na Ježišovu reč na túto tému, on hovorí, keď si od teba niekto chce vziať košelu, tak sa s ním nevaď, ustúp mu a ukáž mu svoju veľkorysosť. Napadlo ma, nenaučil sa to Ježiš z tohto príbehu. A tak sa Izák pobral preč, teda na iné miesto, kde natrafili na ďalšiu studňu s pramenitou vodou. Ale aj o tú nastal spor. Nechal sa dopáliť? Nenechal sa dopáliť. Určite by sa mohol zastať svoje studne a povedať, jednu som vám už nechal. A teraz túto druhu ja potrebujem pre ten svoj majetok, pre svoje zvieratá, pre svojich sluhov. Nechajte ma na pokoji, kráľ mi dáva ochranu. Nemusím sa tu s vami o tom vôbec baviť, lebo to vykopali moji ľudia. Mnohí z nás by to asi takto riešili. Ale on sa nenechal dopáliť a ustúpi. Prečo? Človek, ktorý je bohatý, chráni ho zákon v jeho krajiny, má Boží sľub, ustupuje. Aby mocní ustupovali, na to musia mať ale veľmi dobrý dôvod, nie? Už ste to videli, že by ustupovali mocní. Aký dôvod má on, aby ustúpil? Má ho? Má nejaký dôvod? Určite chcel mier a pokoj. A tam sme my čítali jeho vyjadrenie pri tretej studni, ktorý nám vypovedá o tom, že on tie problémy, ktoré mal od druhých ľudí, vnímal ako Božie vedenie v živote. Prečo to hovorím? Pretože až pri tretej studni niečo vyjadril. Kde nebola zvada. Kde bol pokoj. Čo povedal? Toto nám Pán Boh dal tento priestor, toto miesto. To znamená, že predchádzajúce miesto, ani to prvé, ani to druhé, nevnímal tak, že toto chce im Pán Boh dať. Vnímal to tak, že keď im robia problémy, majú nejaké ťažkosti, je to Pán Boh, ktorý to dovoluje. Chce ich niečomu niekde doviesť do nejakej situácie, niečomu vychovať, niečomu ich naučiť. On to takto vnímal. Pretože jeden z najbohatších v krajine s osobným zákonom ochrany, s Božím zasľúbením, ten by sa len tak nepohol od studne. So zodpovednosťou za kopu zvierat a ľudí. Ak sa hýbe, má už len jeden dôvod, a to je Boh. Najvyšší dôvod. Najvyšší dôvod, ktorý mu hovorí, nechce to Pán Boh, lebo mi slúbil, že je so mnou, že ma vedie, ja ustupujem. Až pri tretej studni, ktorú teda vykopali, našli pokoj. Tam sa to jasne píše, tam sa to spomína. A on to tam vyjadruje. Čo nás to učí? Bohom požehnaný človek môže mať v živote problémy a ich máva. Spôsobujú mu ich druhí ľudia, niekedy si môže aj sám, ale pokiaľ má chochmes v hlave, tak väčšinou druhí ľudia. Ľudia neprajení a závislí. A ten Bohom vybraný a sľubom obdarený človek má tri veľké životohrozujúce problémy. Zasypanie studni, opustenie jednej novej životnej studne aj druhej. Život ohrozujúcej celému tomu jemu, jeho majetku, jeho rodine, jeho spoločenstvu. Proste nemohli si dovoliť byť bez vody viac ako deň, dva. To nás učí tento príbeh. Častokrát nás prepadajú kadejaké myšlienky a názory, že Pán Boh nás nevedie, my máme problémy. Pán Boh na nás zabudol, alebo nás nepočuje, lebo my máme problémy. Život ohrozujúce problémy. A tento príbeh nás učí niečomu inému. Pán Boh nás vedie problémami. Izák sa znovu a znovu balil. S celým svojim obrovským hospodárstvom odchádzal ďalej. To bolo namáhavé, ťažké, zložité a zároveň odvážne. Na čo sa on mohol spoľahnúť, keď sa balil? Na Pána Boha. Na nič iné. Vedel, že bude niekde voda? Na akú mal istotu? Žiadnu. Na čo sa v živote vy môžete spoľahnúť, keď vám niekto životne zavarí? Keď príde život ohrozujúci problém? Keď vám nikto nedokáže pomôcť a všetci sú možno proti vám? Na Pána Boha, na nikoho iného. Ešte v tú istú noc sa mu zjavuje sám Boh na tom mieste a uistuje ho, že mu bude ďalej žehnať, že ho bude viesť, že je s ním napriek problémom, ktoré mal. On nemohol vedieť, či znovu neprídu nejaké problémy, lebo aj predtým mu Pán Boh slúbil, že bude s ním a boli. A my tam už ale potom čítame, že od vonkajších nepriateľov mal pokoj. Potom samotný prezident toho štátu aj s armádnym generálom prišli s ním uzavrieť zmluvu o neútočení, lebo sa báli. A jemu sa tam zjavuje sám Pán Boh a uistuje ho a on tam stavia oltár, on si tam stavia svoj stan. A čo tam ešte urobil? Vykopal studňu. On bol proste požehnaným pre tú krajinu. Kade chodil, tam mu Pán Boh dával vodu. To sa asi stávalo málo komu. Všimnite si, že Izák poslúchal Pána Boha, čo hovoril, ale v tom svojom požehnaní musel sa snažiť, namáhať a poslúchať, ale bol v tom trošku... Prišiel k tomu ako slepé kúra k zrnu, keď to preženiem, pretože Pán Boh mu to zdôvodňuje, že je to kvôli jeho otcovi. Že kvôli jeho otcovi ho žehná, za to, že otec urobil krok viery prvý. Ale samozrejme, priznáva sa k nemu, hovorí, že ho bude chrániť, že ho bude viesť, že mu dá tú krajinu, že to stále platí a stále pokračuje. Ako som spomenul, prišlo za ním vysoká štátna návšteva. Prečo oni mu hovoria, ako sme tam čítali, on sa ich pýta, prečo ste prišli za mnou, však ste ma predtým vyhnali, ten kráľ. A oni mu hovoria, presvedčili sme sa, že Hospodin je s tebou. Toto sa dá vidieť na ľuďoch, ktorí veria. Presvedčili sme sa, že Hospodin je s tebou. Niekomu, títo ľudia verili inak. To boli modlári. Aj oni sa dokážu presvedčiť, aj keď teda videli veľmi veľké dôkazy na svoje presvedčenie. Hej. Čo bola určitá, ako to poviem, poľahčujúca okolnosť. Nás samozrejme v Novom zákone učí Pán Boh stále aj v starom, že nie každý musí byť bohatý a že evanjelium bohatstva, to není to práve evanjelium, že neplatí na každého. Ale ten princíp, my sme videli, my sme sa presvedčili, že Boh je s tebou, platí a dá sa vidieť na každom. Videli, že on vykopal studne, že on ustupoval, že on mal život ohrozujúce problémy. Aj tak dokážu vyznať, my sme videli, že Pán Boh je s tebou. Že ťa previedol, že ťa zachoval, že proste ste sa nezlikvidovali, nepomreli ste a tak. Cez kadejaké útrapy, ťažké životné problémy, ste tu živí a preto oni prišli. A hovoria, mali by sme uzavrieť prísažnú zmluvu medzi nami a tebou, že nám neublížiš, ako sme ti ani my neublížili, veď sme ti preukazovali len dobro. Pravdu hovoria. Len dobro mu preukazovali. Tak dali mu zákon na ochranu, dali mu miesto, kde môže bývať, potom ho ale vyhnali. Že len dobro to nebolo. Ale samozrejme, keď chcete s niekým dohodnúť nejakú zmluvu, tak to zle nebudete spomínať a vyťahovať. Ale musíte vtáčkovi pekne zaspievať. Čo, ako na to reagoval? Vyhnal ich? Povedali, nechcem s vami nič vať. Pokryci ste. Vidíte, že ma Pán Boh žehná? A tak teraz si zabezpečujete vlastný chrbát. Mohol, keby chcel. Ale jemu išlo o pokoj. Pripravili im hostinu, najedli sa, napili a ráno tú zmluvu uzavreli. Nemusel to spraviť, aj tak to urobil. A zase sa nám ukazuje Izák ako človek, ktorý ustupuje a pokiaľ je to na ňom, hľadá pokoj s druhými ľuďmi. Aj keď by im mohol kadečo povyčítať. Takže pokiaľ je na nás, hovorí Biblia, hľadajte pokoj so všetkými ľuďmi. A dohoda o pokoji bola na svete. Dnes by sa táto dohoda o pokoji zišla medzi Izraelom a Palestínou, medzi Filištíncami teda, ako bol vtedy tam on, ale aj medzi mnohými susedmi alebo ľuďmi v cirkvi, ako som si všimol. Pokiaľ to záleží na nás, šírme pokoj. Vychádzajme v ústrety, aj keď nám ublížili, lebo jemu ublížili. Možno nám to nikdy nedokážu nejako vrátiť. Jemu to nejako nevracali. Ježiš nás takto vedie. Ježiš sa k nám predsa takto správa. Takéto správanie patrí, keď to tak poviem, do vysokej školy kresťanstva. Málo komu sa chce namáhať takto študovať. Aby sa Izákovi až tak dobre v živote nedarilo, na konci sme čítali jednu vetu. Keďže sa Satanovi nepodarilo zlikvidovať ho zvonku, tak si povedal, že znútra to skúsi. A tak mu zvyšok života kazili jeho nevesty. O rodinných problémoch by som tu mal hovoriť do rána. Vy niečo o Ezávovi viete, že to bol človek nerozmyslených rozhodnutí a náhleho konania. A Zrejme týmto spôsobom si vybral aj svoje ženy. Vôbec by nevadilo, že sú chetitky, hej. Keby neboli horkosťou ducha pre Izáka a Rebeku, keby sa vedeli správať. No všem, že tam sa píše, že oni mu strpčovali život stále a stále. Takže, na jednu stranu mal pokoj a mier a vo svojej rodine pokoja a mieru nedošiel. Jeho nevesty si s ním nechceli uzavrieť mier a pokoj. My na ňom vidíme, že on bol človek ústupu, mieru a pokoja. Takže predpokladám, že on nebol zdrojom hádok v tej rodine a že keď to teda ten verš tak píše, že to boli jeho nevesty, že to boli naozaj jeho nevesty tou príčinou. A opäť ma učí tento príbeh o tom, že keby si ľudia sami sebe nerobili zle, tak by sa tu žilo celkom dobre. Nehovorím, že ideálne, ale celkom dobre. Takže pokiaľ je to tak, Ježiš hovorí, že v pokoji, šír dobro od seba, šír Božie kráľovstvo. Nech sa tebe žije dobre a nech sa s tebou žije dobre. To bol príbeh Izáka. Jeho správania, jeho situácie v kritických chvíľach a porovnajme si ho so životom Pána Ježiša. V čom je podobný? Izákovi prehovoril Pán Boh a dal mu svoj sľub. K Ježišovi tiež. Pri krstoch sa mu Pán Boh zjavne prehovoril, aj potom na hore premenenia, a niečo mu jasne povedal. Že ho bude s ním, že ho povedie. Ježiš mal istotu Božieho vedenia a pomoci, dostával usmernenia od svojho otca, rovnako ako Izák Geráre na ceste. Napriek Božiemu sľubu Ježiš mal v živote veľké ťažkosti. Bol pokúšaný satanom a ľudia ho chceli zabiť, čítame v Novom zákone. Ak vás teda stretávajú v živote veľké ťažkosti, no, nemusí to byť, a častokrát to nebýva, pretože by vás Pán Boh nepočul alebo neviedol. Možno, že práve preto, že sa ho držíte, že ho poslúchate a počúvate, vám robia druhí ľudia problémy. Ako na to Ježiš reagoval? Poslali všetkých do pekla. Vidíme, že ustupuje, že uteká od tých, čo chce zabiť, že sa neháda, nekríči, nevrieska po nikom, nikoho nebije. Nereagoval zlom na zlo. Stále sa držal, že Pán Boh mi slúbil, že ma vedie, on ma povedie. Je to jeho súčasť, je to reakcia satana. Nepripúšťal si to v srdcu, ako to, že Pán Boh od neho odišiel preč. Spoliehal sa na Božie vedenie, na svojho nebeského Otca. On vedel, že má jednu nezastupiteľnú úlohu, smrť za ľudí. Tej úlohe všetko podriadil. Ježiš prišiel tiež priniesť pokoj. Pokoj blízkym a ďalekým, ako sa píše, ľudí zmieriť s Bohom Otcom. Viete, že nezmieruje Boha Otca s nami, ale nás s ním, pretože my sme chybujúca strana a my potrebujeme zmierenie. Že vina je u nás. My si musíme dávať veci do poriadku, Pán Boh nám v tom pomáha. Izák na vlastnej koži zakúšal, že Pán Boh naplňa prinom svoje sľuby. Chcel, aby mu patrila tá zem. Keď to preneseme na Pána Ježiša, a Ježiš prišiel získať túto zem. Vyslobodiť tých, ktorí tu bývajú. Ale Ježišovi otec nesľúbil, že sa to stane hneď. Najprv nás musel vykúpiť. Dnes je táto cena zaplatená za naše životy. Ježišovi patrí táto zem, napriek tomu si ju ešte nevzal. Zase sa dá povedať, že kvôli niečomu ustúpil. My všetci vieme prečo. Božie požehnanie sprevádzalo Ježiša, napriek tomu musel položiť vlastný život. Mnohí, najmä z prvej cerkvi, majú túto istú skúsenosť. Položiť vlastný život. Preň ho to bolo preto, aby raz, keď príde v sláve, táto zem nebola prázdna, aby sme na nej boli my. Aby tu boli ľudia, ktorí ho privítajú. Ľudia, ktorí sa vedeli úplne na neho spoľahnúť a ustúpiť. Ako je to teda so mnou a s tebou? Každý z nás má od Pána Boha sľub, Božie vedenie, svoje skúsenosti. Každý vo viere poslúcha a putuje. Každý si zažil problémy. Každý si zažil obdobia kríz, ťažkých, aj obdobia pokoja a radosti a spokojnosti. Ak vás niekto ohrozuje nepriamo alebo priamo na živote, neodplácajte mu. Nepridávajte k zlu ďalšie k zlo. Odíďte, nechajte ho tak. Viete, že z toho veľmi ľahko vzniká vojna na život a na smrť. Izáka chránil zákon. Nás ako cirkev dnes chráni zákon. My by sme sa mohli mnohom s hocikým o hocičo súdiť. Asi máte s tým svoju skúsenosť. A asi ste videli a pochopili vo vašich prípadoch, že by to nemalo zmysel. Že aj keby ste vyhrali, aj tak by to nebolo dobré. My vieme, že Ježiš nás povedie ďalej, že nám pomôže. Aj keď častokrát budeme musieť začínať ako keby od nuly, bez studne, na holom pozemku a znovu, ako to mal on. Tieto príbehy nás učia pokore. Pokorný Izák sa neháda s neprajníkmi. Jeho studne slúžia neprajníkom. On hľadá, on kope studne nové a dostáva vodu. Ježiš sa nevybíjal na zlých ľuďoch, ustupoval, slúžil neprajníkom, tým, ktorí ho iba zneužívali, ktorí chceli iba ten svoj podiel a poslúchať a počúvať, to už nie. A myslím, že ústup, pokoj a začínať odznova, že je údel veriaceho na tejto zemi. Určite to poznáte. Spoliehať sa len a len na Božiu pomoc a Božie vedenie. Ale tento príbeh nás učí, že sa to dá. A že to pôjde. Vidíme, že nebudeme ani prvý, ani posledný. A pokiaľ to teda záleží na nás, majme pokoj so všetkými ľuďmi. Amen.